Այդ մտածությունների մեջ էի ես, երբ իմ ընկերները բանտի մի այլ կողմում խումբով նստած թուղթ էին խաղում, ծիծաղում էին, հանակներ էին անում, կարծես թե իրենց տանը լինեին։ Քավոր Պետրոսը նրանց մոտ էր, նա չէր խաղում, բայց նայում էր նրանց խաղի վրա։ Նա բաժանվեցավ խմբից և մոտեցավ ինձ։ «Մի մարդու թե բարոյական և թե մարմնական տգեղությունները այնքան նշմարելի չեն լինում, երբ նայում ես նրանց վրա բարեկամի աչքով. բայց երբ սկսեցիր ատել նրան, այն ժամանակ միայն հայտնվում է նա յուր բոլոր այլանդակությամբ»։ Այսպես ներկայացավ ինձ Քավոր Պետրոսը, երբ մոտեցավ յուր սովորական սառնությամբ։
«Դու քեզ վատ ես զգում»,  հարցրեց նա։
«Ոչ»։
«Ապա ինչու ես այդպես տխուր»։
«Բանտում ուրախ չեն լինում»։
«Այդ իրավ է, բայց տխրելն էլ թուլասրտության նշան է»։
Նա նստեց իմ մոտ և սկսեց զանազան խրատներ տալ։
«Չվախենաս, Մուրադ, այդպիսի դեպքեր շատ են պատահում մեզ հետ. էգուց շատ կարելի է սկսվի մեր քննությունը. դու չպետք է հայտնես քո իսկական անունը, քո հայրենիքը և ինչ ազգի կամ ինչ դավանության պատկանելը. ընտրիր քեզ համար մի կեղծ անուն, ձևացրու քեզ ուրիշ ազգից և ուրիշ երկրից. ուրացիր ինչ մեղադրանք, որ կդնեն քեզ վրա. այնուհետև քո ազատվելը դժվար չի լինի»։
Ես պատասխանեցի խորին զզվանքով. «Որքան խափեցի, որքան սուտ խոսեցի, բավական է. ես այսուհետև պետք է ճշմարիտը խոսեմ»։ Նա սկսեց զարմացած կերպով նայել իմ երեսին։
«Ի՞նչ է պատահել քեզ հետ, գժվել ես, ի՞նչ է»։
«Ես այժմ ավելի խելացի եմ, քան թե երբեք»։
«Դու կամենում ես քեզ կորցնել»։
«Ես այն օրից կորա, երբ սկսեցի հետևել քո խրատներին»։ Այժմ նրա դեմքի վրա երևացին բարկության նշաններ, բայց շուտով անցավ բարկությունը և ցավակցական եղանակով խոսեց նա։
«Ես չէի հավատում, Մուրադ, և հիմա էլ չեմ հավատում այն կասկածանքին, որ քո ընկերները ունեցան քո մասին. իբր թե դու առանց որևիցե պատճառի հեռացար նրանցից և մատնեցիր նրանց. բայց ես հավատում եմ մի բան, որ այժմ քո խելքը յուր տեղումը չէ. ես նկատում եմ քո մեջ խելագարության նշաններ. դու այլևս այն չես, ինչ որ էիր առաջ»։
«Այդ իրավ է, ես այժմ այն չեմ, ինչ որ էի առաջ, և այդ ապացույց է, որ այժմ իմ խելքը յուր տեղումն է, իսկ առաջ խելագար էի»։
Նա կրկին զայրացավ ասելով. «Ողորմելի, ով փչեց հիմա գլխումդ այդ ցնորքները. դու կարծում ես, որ ես այժմ չգիտեմ, թե ինչպես մի թափառական աղջկա համար ինձ խաբեցիր»։ «Նրա սերը խելքից հանեց քեզ, և դու վճռեցիր բաժանվել քո բարեկամից, որ այնքան տարի յուր որդու պես սնուցել էր քեզ. բայց Աստված պատժեց քեզ քո ապերախտության համար. քո ճանապարհը կրկին դարձրեց դեպի մեր կողմը, որ այդ բանտին, այդ շղթաներին մասնակից լինես և դու»։
«Այդ բանտը, այդ շղթաները իմ հին մեղքերի համար է»։ «Բայց եթե ես գործել եմ իմ կյանքում մի բարի գործ, այդ այն է, որ ես խաբեցի քեզ և չկատարեցի քո պատվերը, զրկել կյանքից մի անմեղ աղջկա»։
«Որին դու սիրեցիր»։
«Այո»։
«Որը մեր բոլորին մատնեց»։
«Այդ սուտը, այդ զրպարտությունը, նա չէ մատնել ձեզ»։ Նա պատասխանեց ինձ ավելի հանդիմանական եղանակով.
«Ինչու ես ինձ խափում, դու մի քանի րոպե առաջ ասում էիր, որ այլևս սուտ չի պիտի խոսես»։ «Միթե քեզ հայտի չէ, որ այն աղջիկը սպառնացել էր մատնել ամբողջ ընկերությունը»։ «Այդ պատճառով էլ վճռել էին սպանել տալ նրան»։ «Մի դիպվածով դու նրա կյանքը ազատեցիր և դրանով միջոց տվեցիր նրան կատարելու յուր վրեժխնդրությունը»։
«Ձեր ենթադրությունը բոլորովին սխալ է»։ «Ձեզանից բաժանվելուց հետո Եթե դուք հանձնել էիք Էշի ականջին լրտեսել իմ գործողությունները, այն ևս պետք է լավ հայտնի լինի ձեզ, որ այն աղջիկը ձկնորսի խրճիթից ոչ մի տեղ չի հեռացել, ուրեմն և չէր կարող ձեզ մատնել.
Էշի ականջը կտավ քեզ ձկնորսի խրճիթում քո բացակայությունից 2 օր հետո. Նա չէր կարող տեղեկություններ հավաքել, թե մինչև այն օր, թե դու և թե այն աղջիկը ինչպես էիք անցուցել.
Մեր վիճաբանությունը Քավոր Պետրոսի հետ տևեց երկար. Ես դարձյալ չկարողացա համոզել նրան, թե Նենեն մեղավոր չէ մատնության գործի մեջ. Հանգամանքները ինքն ըստ ինքյան այնպես էին կազմվել, որ Նենեի կարծիքական վարմունքը հավանական էին դարձնում. Այդ անբախտ աղջիկը ընկել էր խաչագողների ձեռքը, նրան չարչարել էին. Նա սպառնացել էր, եթե իրեն բաց չթողնեն, կմատնե նրանց. Այդ երկյուղը առիթ էր տվել խաչագողներին սպանելու նրան. Ես ազատեցի նրա կյանքը, և մի քանի օրից հետո կատարվեցավ մատնությունը, խաչագողներին կալանավորեցին. Այլևս ում վրա նրանք կարող էին կասկած ունենալ, եթե ոչ կամ իմ կամ Նենեի վրա. Քավոր Պետրոսը թեև չէր հավատում, որ ես կդավաճանեի նրան, այնուամենայնիվ նա ինձ բոլորովին արդար ևս չէր համարում, հայտնելով նույն միտքը, որ եթե ես նրա հրամանը կատարած լինեի և Նենեին սպանած լինեի, այնուհետև այդ դժբախտությունը տեղի չէր ունենա. Նրա բարկությանը չափ չկար, թե ինչպես ես համարձակվեցա խաբել նրան. Բայց այդ բարկությունը մասամբ մեղմանում էր, երբ նա ի նկատի էր առնում իմ սիրահարությունը, որը նրա կարծիքով մինչև խելագարության էր ինձ հասցրել. Բայց նա, որպես երևում էր, դեռ չգիտեր հորս հետ իմ հանդիպելը. Եթե հայտնեի, գուցե բոլորովին կփարատեր թե նրա և թե ընկերներիս կասկածը իմ անհավատարմության մասին. Քավոր Պետրոսը ներող էր, երբ իրավացի փաստեր էին ներկայացնում. Բայց ես այլևս փույթ չունեի իմ անձ արդարացնելու նրա առջև. Նա հեռացավ, հետևյալ խոսքեր ասելով.
«Օրենքի դատապարտությունից ավելի հեշտ է ազատվել քեզ. Բայց ես չգիտեմ, ինչպես դու պիտի ազատվես քո ընկերների վրեժխնդրությունից»։
Այդ խոսքերը սարսափելի էին, ավելի այն պատճառով, որ դուրս էին գալիս մի խաչագողի բերանից։ Բայց ես լսեցի խորին արհամարանքով, և այդ ավելի վիրավորեց նրան։ Այդ անգութ մարդը դեռ սիրում էր ինձ, թեև թաքցնում էր յուր սերը, դեռ մտածում էր իմ մասին, դեռ հոգ էր տանում իմ վրա. Ես տեսա, թե ինչպես նա վշտացած կերպով հեռացավ, գնաց նստեց բանտի մի մթին անկյունում և գլուխը քաշ գցած տխուր մտածությունների մեջ ընկավ. Միթե նա ազգում էր, որ ես նրա դաստիարակության թշվառ զոհն էի. Երբեք չէր պատահել, որ ես այնպիսի համարձակությամբ խոսեի Քավոր Պետրոսի հետ, որպես այն գիշեր. Կարծես թե հանցավորի կապանքները մի տեսակ ազատություն են շնորհում նրան. շղթաների մեջ թե մեծավորը և թե ստորադրյալը հավասար իրավունք են վայելում. Մեր վիճաբանությունը թեև խիստ տաք էր, բայց անցավ հանդարտ կերպով. Այնպես, որ մեր մյուս ընկերները, որոնք զբաղված էին թղթախաղով, ոչինչ չլսեցին. Այժմ նրանք վերջացրել էին իրենց խաղը և սկսել էին միմյանց հետ զանազան հանակներ անել. Ինձ վրա ուշադրություն անգամ չէին դարձնում. Ես խորին զզվանքով լսում էի նրանց զվարճությունները.
«Էգուց կսկսվի մեր հարսանիքը», ասում էր մեկը, հիշեցնելով քննության սկսվելը.
«Տո, Հարո, այդ քանի երրորդ անգամն է, որ ոտները թաքնում ես այդ զանգուլակները»։
Հարցնում էր մի մանկահասակ խաչագող ծերունի ընկերից, ցույց տալով նրա շղթաները.
«Սատանան գիտե, հաշիվը մոռացել եմ», պատասխանում է ծերունին ինքնաբավական ժպիտով.
«Դու նրանից այդ հարցրու, թե քանի անգամ փախել ես Կարմիր տնից»։
Մեջ մտավ մի կարճահասակ խաչագող. «Կարմիր տունը նրանք կոչում էին Սիբիրը»։
«Այդ հարցնելու հարկ չկա», պատասխանեց առաջինը. «Չես մտածում, հաշիվը ճակատի վրա գրած է. 2 դրոշմ, կնշանակե 2 անգամ.
«Այս անգամ 3-րդ դրոշմը կդրվի», պատասխանեց ծերունի Հարոն, շարունակելով յուր ժպիտը.
Երեք դրոշմ, վատ չէ, խորհրդավոր թիվ է.
Այդ ժամանակ դեռ գործադրվում էր այն օրենքը, որ աքսորականներին ճակատի վրա դրոշմ էին դնում.
«Ապա դու ինչպես փախար բերդից»?
– հարցրեց մեկը յուր ընկերից, որին կոչում էին Զաքո.
«Այդ ինչ մի զարմանալու բան է»?
– պատասխանեց Զաքոն.
«Շատ հեշտ կերպով.
Ինձ դրեցին բերդը. Ընկերս, որ ավելի հանցավոր էր, քան ես, չբռնվեցավ.
Նա յուր հագուստ ու կերպարանք փոխեց և իրեն ձևացնելով իմ ազգականը, թույլ տված օրերում գալիս էր ինձ տեսության. Ամեն անգամ բերում էր ինձ համար սպիտակ հաց և այլ ուտելիքներ. Վերջապես հասավ զատկի տոնը, որ կալանավորների վրա թափում է յուր ողորմությունը. Բարեպաշտ մարդիկ իրենց տան պատրաստությունից նրանց համար բաժին են ուղարկում. Այդ տոնին չմոռացվեցա և ես. Ընկերս բերեց ինձ համար մի ամբողջ հաց ու սառը փլավ. Այդ երկրի հացերը, փառք Աստծո, մեր բարակ և թափանցիկ լավաշները չեն. Նրանք այնքան ահագին են, որ ամեն բան կարելի է նրանց մեջ թաքցնել. Հացի մեջ դրած էր փոքրիկ սղոց և աբրեշունի երկային պարան. Առաջինը բավական էր բանտի լուսամուտներից մեկի երկաթյա վանդակապատը կտրելու, իսկ երկրորդով այնտեղից ցած իջնելու.
«Իսկ պահապանները չնկատեցին»?
«Զատկի տոնին միթե կարելի է մի պահապան գտնել, որ հարբած չլինի»?
Այս տեսակ խոսակցություններ տևեցին մինչև կեսգիշեր. Ես այլևս չկարողացա լսել. մի կողմից հոգնածությունը, մյուս կողմից հոգեկան տանջանքը այն աստիճան թուլացրել էին ինձ, որ երկար արթուն մնալ չկարողացա։